Бишкекте таңкы саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Бүгүн 19 декабрь, күнгө ишемби. Алдыдагы бир саатта сиз Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубанычбек Жолдошев.
Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун каржы булактарын бууп салуу боюнча резолюцияны бир добуштан колдоду. Бул документ Орусия президенти Владимир Путин менен АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин 15 декабрда Москвада өткөн сүйлөшүүсүнүн негизинде эки өлкө бийликтери тарабынан даярдалган. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин:
Общая стоимость этой корзины составляет порядка 700 миллионов долларов в год. Например, доход ИГИЛ от сбыта фосфатов достигает...
Анын жалпы бир жылдык кирешеси 700 миллион долларга жетип калды. Мисалы, ислам мамлекети тобу фосфатты сатуудан 250 миллион, арпа менен таруудан 200 миллион, жана семен сатуудан 100 миллион доллар пайда көргөн. Буга кошумча барымтадагылардан кун талап кылуудан түшкөн киреше да бар. Мунун бардыгын алар курал-жарак менен октары сатып алууга жумшашууда.
Оружия, боеприпасов и снаряжения.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун басма сөз эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятовичтин билдирүүсүнө каяша кайтарды. Миятович 18 декабрда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы боюнча кабатырланган билдирүү жасап, анда журналисттердин административдик тартип бузуусу үчүн ири өлчөмдө акчалай айыптарды салып жаткан кыргыз бийлигин сынга алган. Тышкы иштер министрлиги Дуня Миятовичтин билдирүүсүн эгемен өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары баалап, жоопкерчилик болгондо гана сөз эркиндиги болорун эскертти. Еврокомиссия Грузия менен Украина Евробиримдиктин Шенген зонасына визасыз режим үчүн алардын алдына коюлган бардык талаптарды так аткарганын билдирди. Мына ошондуктан бул эки өлкөнүн жарандары үчүн 2016 жылдан тарта Евробиримдиктин аймагына визасыз кирүүгө уруксат берилиши мүмкүн. Эми бул маселе Европа парламентинин кароосуна коюлуп, анан бекитилет. Бирок ошол эле кезде Брюсселдеги булактар Европарламент бул эки өлкөнүн пайдасы үчүн добуш берсе, визалык режим алынып салынып, Европага миграция агымы күчөбөйбү деген чочулоо бар экенин белгилешти. Түркиянын түштүк чыгышындагы Силопи жана Жизре шаарларынын айланасында 3 күнгө созулган куралдуу салгылашуунун натыйжасында 54 курд согушкери жок кылынды. Түркиянын Анадолу мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлагандай, Ирак менен Сирияга жакын жайгашкан бул шаарларда жашырынган курд жумушчу партиясынын согушкерлерин коопсуздук күчтөрү ийизин суутпай тапкан. 14 декабрда башталган атайын операция учурунда бул шаарларга коменданттык саат киргизилген. Бул атайын операцияга полициячылар менен аскерлер биригип, жалпысынан 10 миңге чукул адам тартылды. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Бишкек милициясынын жол кайгуулук кызматына эвакуацияланган автоунаалардан мыйзамсыз акча чогултуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу мекеменин маалымат катчысы Нурлан Тагаев билдирди. Маалыматка ылайык, шаардык жол кайгуулук кызматы сынак жарыялабай туруп, аргымак аттуу ишкана менен келишим түзгөн. Аталган ишкана автоунааларды мажбурлоо жолу менен эвакуациялап, мыйзамсыз акча чогулткан. Армян үй бүлөсүн өлтүргөн орус аскери Валерий Пермяковдун соту башталды. Армениянын Гуйрим шаарындагы Аветисяндын 7 үй бүлө мүчөсүн өлтүрдү деп шектелген Валерий Пермяковдун соту Орусиянын аскер базасынын аймагында жүрүп жатканына жабырлануучу тарап нааразы болду. Өлтүрүлгөн Асмик Аветисяндын эжеси Рита Петросян Валерий Пермяков бул ишти жалгыз жасады дегенге ишенбей турганын айтты. Быйыл августта Гуйримдеги Орусиянын аскер базасынын гарнизондук соту Валерий Пермяковду дезертирлик, куралы уурдоо жана аны мыйзамсыз алып жүрүү беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, аны 10 жылга эркинен ажыраткан. Азыр эми армян соту Пермяковдун ишин массалык адам өлтүрүү беренесинин негизинде териштирүүдө. Үстүдөгү жылдын 12 январында Аветисяндын 7 үй бүлө мүчөсү, анын арасында 2 жаш баласы менен кошо киши колду болуп тындым болгон эле. АКШнын Сан-Бернардино шаарындагы террордук чабуулга шектелген жубайлардын мурдагы коңшусу айыпталды. 24 жаштагы Энрике Маркес террорист жубайлар кол салууда колдонгон 2 мылтыкты мындан 3 жыл мурун аларга сатып бергени аныкталган. Ошондой эле анын жардыруучу зат менен түтөбөгөн дүрмөт алып бергени тергөөдө иликтенген. Тергөөчүнүн айтымында Энрике Маркес Саэт Фарук менен биргеликте Сан-Бернардинодагы муниципалдык коллежге жана тыгында турган айдоочуларга каршы кол салууну көздөшкөн. Бирок алардын бул пландары ишке ашкан эмес. Анткени менен Энрике Маркес жубайлар Саэт Фарук менен Ташвин Маликтин 2 декабрдагы террордук чабуулу туурасында эч нерсе билбей турганын айткан. Энрике Маркес Фарук менен мындан 10 жыл мурун таанышып, анын таасири менен исламды кабыл алганын билдирген. Евробиримдик Брюссельдеги саммитте бирдиктүү чек араны жана жээктерди кайтаруу кызматы боюнча планды жактырды. Бул жаңы кызмат эмки жылдын орто ченинде түзүлөт деп күтүлүүдө. Деңиз аркылуу ооп келген мигранттардын агымын ооздуктоо маселеси көптөн бери көтөрүлүп келген. Ошол эле кезде Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас баштаган айрым лидерлер андагы бир катар жоболорго каршы чыгышты. Маселен, чек арачылар тиешелүү өлкөнүн макулдугусуз эле Брюссельдин чечими менен ал жака жөнөтүлүшү мүмкүн деген жери талаш жаратты. Италия жана Греция келгиндердин тек жайын аныктап, каттоо, убактылуу жайгаштыруу жана керек болгон учурда мигранттарды кайрадан артка депортациялоо иштери менен алектенмекчи. Быйыл Европа биримдигине жакынкы чыгыш жана Африкадан 1 миллиондон ашуун бозгун ооп келген. Кыргыз тилектештиги деп аталган журналисттер биримдигинен азаттыкка билдиришкендей, өзгөчө кадамы менен айырмаланган адамдарга сыйлык тапшыруу салтанаты 20 декабрда Бишкектеги Жаннат мейманканасында өтөт. Анда узап бараткан жылы түрдүү окуялардан улам эсте калган карапайым адамдарга атайын даярдалган дипломдор тапшырылат. Алардын арасында 4М төрөгөн айым, эрежеге баш ийбей койгон айдоочунун унаасына 1 километрге чейин сүйрөлүп барган жол кайгуулук кызматкери да бар.
Рахмат, Кубанычбек Жолдошов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит кейжи. Азыр эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. Бүгүн өлкө аймагында мезгил менен кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 5 градус суук болот, таласта 1-6 градус суук, Баткенде 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалабатта -3+2, Ысык Көлдө 5 градус суук, Нарында 9-14 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы 1-3 градус суук болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү адаттагыдай эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен баштайбыз. Аны бул ирет кесиптешим Шайырбек Эркин уулу даярдады.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Адегенде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү апта ичиндеги айрым урунтуу окуяларга кыскача токтоло кетели. Казакстан 16 декабрда төбөлсүздүгүнүн 24 жылдыгын белгиледи. Астана менен Алматы шаарларындагы расмий иш-чараларга улай коомдук активисттер бул күнү 1986 жылдагы желтоксон жана 2011 жылдагы жаңы өзөн окуяларынын курмандыктарын эскеришти. 4 жыл мурда өлкө батышындагы жаңы өзөн шаарында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу дал ушул эгемендик күнү кагылышуу менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 ашуун киши жаракат алган. 17 декабрда болсо Казакстанда 1986 жылкы желтоксон окуясы эскерилди. Алматыда ушул окуянын курмандыктарына арналып тургузулган төбөлсүздүк таңы эстелигинин алдына 100 адам чогулуп, маркумдарга куран багышталды. 29 жыл мурда 16-19 декабрь күндөрү Алматынын Борбордук аянтына миңдеген казак жаштары чогулуп, ошол кездеги өлкө башчысы же тактап айтканда Казакстан Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Динмухаммед Кунаевдин ордуна Геннадий Колбин дайындалышына каршылык билдирип чыккан. Кремль саясатына каршы бул акция күч менен таратылып, ал кийин куугунтук жана басым кысымдар менен коштолгон. Анын запкысынан бир канча адам мерт болгон. Тарыхчылар азырга чейин желтоксон окуясы канча өмүрдү алганы так белгисиз экенин айтып келишет. Өзбекстан жана Тажикстан тышкы иштер министрликтер тобунун бейшембиде дүйшөмбү шаарына белгиленген сүйлөшүүсү белгисиз убакытка жылды. Анын себептери жана сүйлөшүү эми качан өтөрү айтылган жок. Бул жолугушууда негизинен чек ара, соода саттык, транспорт жана коммуникация маселелери талкууланары күтүлүп жаткан. Борбор Азиядагы бул кошуна эки өлкөнүн алакасы эгемендик алган 1991 жылдан бери жакшы жанданбай келатат. Айрыкча Тажикстан Рагун ГЭСин куруп бүтүрүү чечимин кабыл алган соң эки ортодогу мамиле сууп кеткен. Бул ГЭСтин курулушуна расмий Ташкент азырга чейин каршылык билдирип келет. Арал деңизинин жашы 24 000 жылдын айланасында экени аныкталганын орус окумуштуусу Сергей Кривоноговтун айтканына таянуу менен бейшембиде Өзбекстандын маалымат агенттиктери жазып чыкты. Окумуштуунун сөзүнө караганда, изилдөө иштери 13 жылга созулуп, деңиздин жашы радио көмүртек ыкмасы менен аныкталган. Ал деңиз азыркыдай биринчи жолу соолуп калбаганын, акыркы 2 000 жыл ичинде арал эки жолу катуу кургап калууга дуушар болгонун да айткан. Арал Казакстан менен Өзбекстандын чек арасындагы деңиз. 1960 жылдан тарта андагы суу тартыла баштаган. Ага деңизге куйган Сырдарья менен Амударья суусу жаңы өздөштүрүлгөн жерлерге сугат үчүн бурулуп кетиши негизги себеп болгон. 2014 жылы деңиздин чыгыш бөлүгү толугу менен соолуган. Арал суусу тартылганга чейин чоңдугу боюнча дүйнөдөгү 4-түнчү деңиз эле. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Таанымал өзбек имамы Абитхан Назаровко кол салууга айыпталган Өзбекстандын жараны Юрий Жуковскийди шейшемби 15 декабрда Швециянын Эстерсунд шаарынын соту 18 жылга абага кести. Толугураак алдыдагы баянда сөз болот. Өзбекстандык белгилүү имам президент Каримовдун саясатын ачыксындаган үчүн өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон Абитхан кары Назаровко кол салуу боюнча иштиликтеп сотко алып чыккан Швециянын прокурору Кристер Петерсон айыпталуучу Юрий Жуковскийди өмүр бою эркинен ажыратты. Аттууну сураган эле. Прокурор башынан эле бул кол салуу имамдын ишмердигине байланыштуу болуп, анын артында расмий Ташкент турганын билдирип келген. 57 жаштагы Абитхан Назаровду 2012 жылдын 22 февралында Швециянын Стромсун шаарындагы үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр атып кеткен эле. Башынан ок жеген имам тирүү калганы менен ошондон бери оор абалда ооруканада жатат. Бул кылмышка шектелген 37 жаштагы өзбек жараны Юрий Жуковский быйыл 25 августта Орусиядан Швецияга экстрадицияланган. Имамдын уулу Давытхан Назаров азаттыктын өзбек кызматына айыпкерди 18 жылга эркинен ажыраткан сот өкүмүнө 90% канаат танып жатышканын билдирди.
Биз күткөндөй сотунун натыйжасы биздин
Швециянын мыйзамдарына ылайык бул өкүм эң жогорку жаза. Өмүр бою абакка кесүүдөн бир тепкич төмөн турат экен. Буга чейинки соттор биз каалагандай өкүм чыгарбагандыктан бул жолда биз үчүн күтүүсүз өкүм болуп калабы деп чочулап жатканбыз. Бул сотко биз жетиштүү фактылар менен далилдерди берген элек. Бирок сот биз койгон талаптардын баарын эске алган жок.
Бул сот өкүмүн адвокат аркылуу алганын айткан Давытхан Назаров дагы эки жагдайга көңүл буруу зарылдыгын белгилейт.
Биринчиси, демек, бул ошо жаза.
Биринчиси, биз прокурор менен бирге сотко бул иштин артында Өзбекстандын өкмөтү турганы боюнча документтерди жана далилдерди сунуштаганбыз. Бирок буга карата сот кандайдыр бир конкреттүү мамилесин билдирген жок. Азыр эми биз бул боюнча жогорку баскычтагы сотко кайрылсакпы деген маселени талкуулап жатабыз. Экинчиси, жаза мөөнөтүнө байланыштуу биздин талап боюнча Жуковский өмүр бою камалышы керек эле. Өкүмдө Абитхан карыга кол салуу сырттан каржыланып, узак убакыт мерчемделгени, Жуковский кимдир бирөөнүн буйругун аткарганы да белгиленген. Сот өкүмүндө бул оор кылмыш деп бааланганы менен ал 18 жылга кесилди. Ал Абитхан Назаров кол салууда оор жаракат алганына карабай тирүү калгандыктан айыпталуучуга өмүр бою абактан кийинки жаза берилгени менен түшүндүрүлдү.
Кол салууга кабылган имамдын уулу Давытхан андан ары буга карабай анын жакындары сот өкүмүн утук катары кабыл алганын, бул чечим кийинки тергөө жараянына тийиштүү калган көлөмдүү ишти аягына чыгышына үмүт бергенин айтты. Иш али аягына чыккан жок, негизги аткаруучу жазаланды, бирок анын артында турган күчтүү топтор бар. Аларды да жоопко тартуу аракети дагы бир канча убакытка созулат, дейт Давытхан Назаров. Азыр 18 жылга кесилген Юрий Жуковский кол салууга чейин Швециядан бир нече жолу Өзбекстан жана Орусия менен телефон аркылуу байланышканы, кол салуудан кийин тез арада Орусияга чыгып кеткени аныкталган. Биринчи жолу Жуковскийдин саясий качкындын өмүрүнө кол салуусуна катышы бардыгы тууралуу далилдер 2012 жылы жайында табылган. Анда ал жабырлануучу жашаган шаардагы видео байкагычка түшүп калган тасмасы чыккан. Кол салууга кабылган Абитхан Назаров 1990 жылдардын башында Борбор Азиядагы таанымал имамдардын бири болгон. Ал өзбек президенти Ислам Каримовдун саясатын ачык сындай баштаган соң 1997 жылы аны өлкөнүн коопсуздук кызматы куугунтукка ала баштайт. Бийликтин басым кысымынан улам имам 1998 жылы кошуна Казакстанга чыгып кетет. 2006 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча Жогорку комиссарлыгы Назаровду качкын катары таанып, Швециядан башпаанек берген эле. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Шайырбек Эркин уулу алып баруудамын. Эми кошуна Өзбекстандагы окуяларга өтөлү. Бул кошуна өлкөдө хиджаб кийгендер жазаланып жатканы кабарланууда. 43 жаштагы Ташкенттик Муслима Азаттык радиосунун өзбек кызматына коомдук жайда жана көчөдө хиджаб кийип жүргөндөрдүн 700 000 сом айып пул төлөп же 2 жылга камалып кетүү коркунучу бар экенин кабарлады. Темага кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Муслима хиджабчан жүргөн айрым кыз келиндерди көчөдөн милиция кармап, ички иштер бөлүмүнө алып барып, ким экенин тастыктагандан кийин кое берип жатканына өзү күбө болгон. Үнүн радиого жаздыргандан чочулаган бул аял Азаттыктын өзбек кызматына электрондук кат аркылуу арызданды. Метро баштаган коомдук куналарда да хиджаб кийгендерди катуу текшеришип, тартип сакчылары алардын колунан сумкасын жулуп алып, ичиндегилердин баарын жерге төгүп, оромолчун аялдарды кемсинткен окуялар боло баштады, дейт Муслима. Кокус милициялар сумкадан дептер китеп көрүп калышса, ар бир барагын ачып окушат. Көчөгө такыр чыкпай калдым. Акыркы бир нече айда сыртка чыккандан коркуп жашап жатамын. Күч органдары менден оронбоймун деген тил катталышкан. Тааныш кыз келиндердин көбүн ушинтип жаздырышкан. Албетте алардын бир тобу нааразы. Айрымдарын ички иштер бөлүмүнө алып барып, хиджаб кийсеңер биринчи 700 000 сум айыппулга жыгыласыңар. Экинчисинде 15 сутка камаласыңар, үчүнчүсүндө 2 жылга кесилесиңер деп катуу эскертишиптир, деп жазат Муслима. Өткөн аптада Ташкенттеги маалия комитеттери хиджабчан аялдарды чакырып алып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мусулман оромолун жамынуу мыйзамга каршы экенин айтышып, Өзбекстан хиджабка тыюу салган деп, мындан ары жамбай жүрүүгө убада берген кагазга кол койдуруп алышкан. Ташкенттин Улукбек Мирзо районунан түшкөн маалыматка караганда, мындай иш-чаралар Өзбекстан ички иштер министрлигинен түшкөн буйруктан улам жүрүп жатат. Өзбек башкы мыйзамындагы диний ишеним жана уюмдардын көз карандысыздыгы тууралуу мыйзамдын 184-чү беренесинде атуулдардын коомдук жайларда кандайдыр бир культту кубалаган кийинүүсү тууралуу жобону тартип сакчылары жүйө катары колдонуп жатышат. Ал арада Өзбекстандын диний башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Шейх Абдулазиз Мансур
1998 жылы кабыл алынган бул мыйзам боюнча культтук кийим деген диний кийинүү дегенди түшүндүрөт. Демек, диний кийим кийгендер коомдук жайларга барганга тыюу салынат. Бизде мындай кийим жок. Христиандардыкы бар да. Мусулмандар авратын жапкан бардык кийимди кий алышат. Аялдар үчүн аврат деп, бети колунан башка бардык турпаты. Эркектердики киндигинен тизесине чейинки жер айтылат. Азыр эл арасында түшүнбөстүктөр болууда, бирок бийликтен эч ким кандайдыр бир буйрук алган эмес,
деп айткан. Бирок Азаттыкка кат жазган Муслима кырдаал таптакыр башкача, дейт. Шариятка ылайык кийинген кыз оромолун чечкиче көп кыйынчылыктан өтөт. Ар бир мектеп окуу жайынын алдында исламды жектеген 25-30 жаштардагы жигиттер туруп алышып, күнүгө оромолчондорду чечинишет. Макул болбогондорду түшүнүк кат жаздырышат. Мындай кысымдан улам ата-энелер да кыздарынын орон жүрүүсүн каалашпай, хиджаптарын чечтирип, өзбек салтына ылайык жоолукту артына байлатып жатышат, деп жазган. Быйыл октябрь айынын ортосунда Наманганда жума намазына ак топчан баргандарды милиция бирден текшерип, мыйзамды бузуп жатасыңар деп киргизбей койгон. Ошондой эле айт жума намаздарына жаш балдарды кошуп алуу менен арабтардыкына окшош кийим кийип мечитке кирүү да тыйылган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жума күнү Казакстанда Накануне KZ деген оппозициялык сайттын Алматыдагы кеңсесинде полиция тинтүү жүргүздү. Анын алдында сайттын ээси менен бир журналистинин үйүндө шаардык ички иштер департаментинин кызматкерлери тинтүүгө алган. Анын себептерин алдыдагы баяндан угалы. Алматы шаардык ички иштер департаменти Накануне жана Республика интернет булактары Казкоммерцбанк жана башка адамдардын ишмердиги жөнүндө жазган макалаларында билип туруп жалган маалымат жарыялаган деген шек менен кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары башталганын жарыялады. Тинтүү мына ушул иштин алкагында жүргүзүлгөн. Полиция жума күнү таңертеңден тарта Накануне сайтынын ээси Гүзал Байдалинова менен журналист Рафаэль Балгинин жана Республика гезити басылган типографиянын ээси Юлия Козлованын жашаган үйлөрүн тинтүүгө алган. Андан көп өтпөй Накануне сайтынын редакциясына да тинтүү жүрдү. Аталган редакцияга барган Азаттыктын казак кызматынын кабарчысын эшик тосуп тургандар кеңсеге киргизбей койгон. Басма сөздү коргоо боюнча Казакстандагы Адил Сөз уюмунун өкүлү Галия Эженова кеңсе 12 адам тинтүүгө алганын билдирди. Аталган уюмдун жетекчиси Тамара Калеева болсо, бийлик өкүлдөрүнүн бул аракетин айыптап, аны сөз эркиндигине басым катары баалады.
Времена тяжелые, экономически тяжелые, внешняя политика.
Чынында абал оор. Өлкөдөгү экономикалык кырдаал начарлоодо. Жалпысынан алганда коомдо чыңалган абал бар. Мындай учурда бийликтин жогорку баскычында тургандар кандайдыр бир таасир этчү ыктымал жагдайларды же экономикалык кыйынчылыктан чыкчу ички нааразылыкка байланышкан маанайды нейтралдаштырууну маалымат каражаттарынын таасирин ойлоп жаткандыр. Маселе аны ишке ашырууда турат. Ким кантип ишке ашырып жатат? Бирок баарын эле унчукпай коюуга, ооз аштырбай коюуга милдеттендире албайт да. Бул мүмкүн эмес.
Дейт басма сөздү коргоо боюнча Адил сөз уюмунун жетекчиси Тамара Калеева. Ички иштер департаментинен тергөөчүлөр макалаларды жазууга заказ берген жана аларды жайгаштырууга көмөктөшкөн адамдарды аныкташканын айтууда. Полиция буйрутма бергендер редакцияга нактылай акча төлөгөн деп массалык маалымат каражаттарын каржылоонун көмүскө каналы тууралуу сөз кылууда. Гүзэл Байдалинова баштаган Накануне сайты мурда Республика гезитинде иштеген бир канча журналисттер тарабынан түптөлгөн. Республика деловое обозрение басылмасынын сайты жана тиркемелери бардыгы болуп 30 чакты оппозиция салык маалымат каражаттарына Казакстанда соттун чечими менен 2012 жылы тыюу салынган. Бийлик анын бардыгын массалык маалымат каражат Республика деген бирдиктүү аталышка бириктирип, экстремисттик деп жарыялаган. Быйыл майда Алматынын Медеу райондук соту Накануне КЗ сайтынын жетекчиси Гүзэл Байдалинованы Казкоммерцбанктын арызынын негизинде 20 миллион теңге төлөөгө жана сайттан аталган банк тууралуу макаланы алып салууга милдеттендирген эле. Банк ал макала кадыр баркына доо кетиргени тууралуу сотко кайрылган, бирок мынча акчаны төлөөгө аталган сайттын чама чаркы жеткен эмес. Бул күнкү тинтүүлөрдөн кийин Накануне сайтынын жетекчиси жана кызматкерлери суракка алынып жатканы да кабарланды. Сайттын жетекчилиги азырынча бул окуялар боюнча маалымат бере элек. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркинул алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Обода Азаттык радиосу, студияда Элиза Кененбаева. Эми кезек эл үнү рубрикасында апта ичинде радиого кайрылган угармандардын үнүн топтоп, кесиптешим Сабыр Абдымомунов аларга тиешелүү тараптардын жоопторун да алып берди.
Арбаңыздар, эгер сиздер адам укуктары тепселенген мыйзамсыз көрүнүштөрдү байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955. Анда уктуруузду баштасак. Кадамжа районуна караштуу Миң Чынар айылынын тургуну Абдыкерим Сатыбалдиев байланышка чыккан. Ал Бүргөндү массивинде орун алган Ак Турпак айыл аймагындагы түндүк сок газ куурун учурда Өзбекстандын газ кызматкерлери иштетип жатканы канчалык мыйзамдуу деген суроо узатат. Ошондой эле аймакта айыл өкмөтү элдерден газ үчүн мыйзамсыз акча сурап жатканын кошумчалады.
Советтер Союзу маалында биздин Бүргөндү массивинде Северный сок деген газохранилище нефти чыккан жерлер бар. Ошол жерлерди ушул күнгө чейин ким пайдаланып атат? Кайсы мамлекет пайдаланып атат? Кимдерге таандык? Ушул күнгө чейин биз билбейбиз, ушул жерде тургунбуз, жашоочу болуп. Азыркы данный моментте ошол жерде Өзбекстандын граждандары келип, через ЗАДИ аркылуу келип, азыр ушул маселе боюнча биз Баткеновдун финансы полициясына кече талап кат менен кайрылдык. Айыл өкмөтү айтып атат, биздин Акыркы айыл өкмөтүдө мектепке, элдерге, больницаларга газ бекер берилет дейт. А бизде эки станция кандай экен? Сиздерден сураңыз, муну биз просто айтканыбыз карапайым элдин газы жок азырчы. Карапайым эл Жаңыбек айылына барып конторго айыл өкмөткө жолугуп, чогулуш кылып, өздөрү газдаштырды дайындап жумушту бүтүрүп протокол түзүп айылдык кеңештин төрагасыга айылдык өкмөткө бериптир жазбасын болуптур. Эртеси күнү айылдык кеңештин айыл өкмөттүн бир тууган иниси айылдык кеңеш төрагасы төрөлүш Алмаз деген айылдык кеңеш төрагасы келип пошел бар өзүңдү ишиңди кыл, эч ким газовщик болбойт. Исмаил жолчу өзү болот токтоп койгон экен, элдерде дагы газ жок. Кадамжа районунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн Мишмер айылынын жашоочу Сатыбалдык Абдыкерим.
Элдин арызы боюнча иштеп жаткан финансылык полициянын Кадамжай бөлүмүнүн өкүлү Эркин Сүйүнбай уулуна кайрылганыбызда газ кууруу боюнча башкы прокуратура өзүнүн иликтөөсүн жүргүзүп жатканын, ал эми бекер газ үчүн акча жыйын боюнча иш эми гана иликтене баштаганын маалым кылды.
бул бир күн эки күндө жыйынтык бере турган иш эмес да бул. Силердин сок деген жер бул 100% биздин жер. Аны Өзбекстан карайт деп айткан болбойт да. Бул биздин жер, бирок бул мамлекеттин үрөйүндө чечилип аткан нерсе экен да. Бул газ үчүн эч ким төлөбөйт, ал газ биздин газ эмес биринчиден. Анан 2003-2006 ошо жылдары баягы газды жеткирип берген эмелер боюнча, менин түшүнүгүм боюнча ошондой. Азыр пока тактап бүтө элекпиз, эми иш эми башталды да. Ошого бир семья бир айда 100 сомдон, 200 сомдон акча берчү экен газ үчүн бир айга. Ал үчүн Өзбекстан жарандары келип иштеп атат. Ал деген международный соглашение бар экен. Ар жылдын башында Өзбекстан список берет экен. Ошо иштей турган кишилердинчи. Муну кишилер келет деп туруп, анан губернатор бияктан пограндарга берет экен. Ушул кишилер кирсин депчи, айыл өкмөткө берет экен. Ушул кишилер келип иштейт деп. Пока жыйынтык чыгарыш эрте да. Эми мен 14 күн срогум бар да. 14 күндө мен буну полный материал кылып туруп, өзүнүн тергөө бөлүмүнө өткөрүп берем. Жыйынтык болсолор чыгарат.
Ал эми акча жыйып жатат деп маалымдалган Ак Турпак айыл аймагынын башчысы Алчынбай Туралиев болсо, учурда түндүк сок газ куурун дагы эле Өзбекстан иштеп жатканын, аймактагы газдаштырылган айыл тургундары газды бекер колдонорун белгиледи.
Газды бекер эле беребиз. Бул Өзбекстан менен алып биз жерибиз чечилип, ушу газды газ охранчилерди биз өткөзүп алганыбыз жок да бүгүнкү күнгө чейин. Десеңиз ошол кайсы убактыдан бери пайдаланып келген. Анан бул 5-6 жыл мурун мына Башкы нефть газ деп түзүлгөн да. Ошондо анан газовиктерди коюп, элди газ менен камсыз кылабыз деп, ошондо анан киптенсе менен кышыга 200 сомдон бир үйдөн, жазыга 100 сомдон кылып алынган. Азыр бекер эле, азыр общий пул жыйылбайт 5-6 жылдан бери. Айыл өкмөт мурда ошол союз убактыда ушу газ жагып келген, бул совхозго аралаштырган эмес да, совхоз маалда эми. Бул газ өзүнчө эле, бул өзбектин газы деп, буга эч кандай айыл өкмөт тараптан киптенсе эм кыркылбайт, газга эч кандай немебизде жок. Азыр биз, мен ошол газды өткөзүп ала албай атам ушу күнгө чейин. Ошол газды өткөзүп алсак, налог балог алаты деп, азыр 1,5 000 гектар жерде ошол өзбектердин объекттери ээлеп турат, 1 сом налог төлөбөйт, төлөбөйт.
Кийинки угарманыбыз Сузак районуна караштуу Карадарья айылынан Орозбай Маматов байланышкан. Ал Жалал Абад шаарындагы медициналык коллежде окуган кызы сессияларда мугалимдер акча талап кылып жатканын айтат.
Менин кызым Жалал Абад медколлежде окуйт да. Келген сайын көп акча сурап атат. Мен айттым, кызым, эмне мынчалык эле эмет тутасыңар, жеген ичкениңе жеткен болсо болду десем, ар бир дейт баага дейт 100 сомдон берип топтоп, староста топтоп берип атат. Эгер дейт мен ага кошулбасам дейт, мен уже элден чыгып каламын. Жалал Абад медколлежинде да. Кандай бул ушундай болуп атабы десем, ооба, ар бир эмеге 100 сомдон староста чогултуп алат дейт баага дейт. Анан дейт баа коюп берет дейт, сурап дейт. Кичине дагы кошсоң дейт 5 коет дейт. Ушундай эмелер болуп атыптыр. Маматов Орозбай.
Бул темага Азаттык өз уктурууларында дагы кайрылат. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүнү угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомонов. Балыкчыдан Мукамбет Жылкыбаев кайрылган. Ал мурдагы чиновник Султан Урманаев балыкчы эт комбинаты менчиктеп, акционердик коомду жоопкерчилиги чектелген ишканага айлантып, акционерлердин каршылыгына карабастан мүлкүн сатып, учурда ишкананын имаратында жана аймагында өз кызыкчылыгында фирмаларды иштетип жатканын айтат.
Урманаев балыкчыдагы эки чоң ишкананы, Кыргызтрансавто балыкчы эт комбинатты иштете албагандыгынан жабылып өндүрүш токтоду. Урманаев эт комбинатты өз кызыкчылыгы үчүн АО эт комбинатты жоопкерчилиги чектелген балыкчы эт комбинат кылып түзөт. А дегенде эт комбинаттын акциясын кармагандарды дивиденд талашат, акцияларды кассага өткөрүп акча алгыла деп алдап алат. Кийин баласы Урманаев Эрленга белек кылып каттаткан. Акция кармагандар алданып калганын аудит текшергенде 13 жылы билишкен. Апрель 2012 жылы Балыкчы шаарынын сотунун чечими менен эт комбинаттын мүлкү 8 га жер участкасы камакка коюлган. Соттун чечимин аткарбай Балыкчы эт комбинатынын директору Бектурова жана Урманаев комбинатты рейдерство жолу менен басып алышып, көмүскө пайда таап жатат. Кыргызтрансавтонун 130 супермас жана башка техникалары арендасы төрбө комбинаттын ичинде турат. Ал эми акционерлерге 19 жылда 1 сом дивиденд төлөнгөн эмес. негиздечилер комиссия менен комбинаттын бүтүндүгүн текшергенде сектордун жаптык тетиктери чыгарылып, тонолу уурдалган. Миңдеген тонна металл, станок, оборудование, металломга сатылып, Урманай Бектурова миллиондогон пайда тапты. Салык, ким полиция чара көрбөй, жаап жашырып жатышат. Жылкыбаев Мухамбет, балыкчы эт комбинатында 45 жыл иштеген.
Биз Султан Урманаев менен байланышканыбызда Мухамбет Жылкыбаев буга чейин да тиешелүү органдарга арызданып, сот териштирүүлөр анын пайдасына чечим чыгарганын маалым кылды.
Жылкыбаев деген өзү мындай арыздан 5-6 акчасын алган. А биз болсо 76% Транссавто деген акционерди коом 95-жылы международный аукционда алган. Анан 76%. Анан калган акционерлер бар. Анан бир топтору сатышканда ошолор кетишти тияк дегенде. Акционерди коом жөнүндө мыйзам бар. Ошо деген общество ограниченной ответственности деген закону товарищеский обществото. Ошондо 50+ бир голос менен бардык вопрос чечилет да. Эгерде 3-2 болсо, уставка өзгөртөбүз деп, бардын өзгөртөбүз деп да. Анан биз азыр ушул комбинат темир алам десек, булар өзү мындай бир териш чагына. Буну биз колдоп, бардыгы эме кылып жүрүп, биз менен тең түшүп алды. Анан булар уюшуп бир элдин атынан мындай ар кандай шаардык кеңешке жазат, тияка жазат, сотторго жазат. Бир жолу мындай айтканда соттор жолусу тияктар эсендиги туура деп айткан жок. Анан бул жерде бирден ошол жаманат тыгылайын деген ой да, башка эчтеке жок.
Уктуруунун соңунда ыр саптарына орун берели. Бишкектик Кубаныч Дүйшөев атайын Азатка келип өзүнүн ырларын окуп берген. Ал буга чейин колуна калем кармабаганын, учурда Кыргызстанда болуп жаткан окуялар аны ыр жазууга мажбур кылганын айтат.
Мындай ыр жазып тере күрөмөткөн эмес, просто мага ушундай коомдо болуп аткан эмелерди көрүп өзүнчө бир пайда болуп калды. Анан ушул чыдабай жазып койдум. Коррупциянын түбү орду менен жоёлу деп ураган чакырдык. Өзүбүз коррупционер болуп туруп, жоголсун коррупция деп бакырдык. Бир тобуна иш козгоп, ураалап сотко ашырдык. Сотторуң аларды соттобой, карайлап кайда качырдык. Коррупциянын түбү терең, чар тарапка тамырлап кеткен. Коррупциянын бою узун, 7-нчи кабатка жеткен. Күрөшүп жатабыз коррупционер менен, камадык сотко ашырдык деген. Абалким кармашып жатышпасын коррупционер коррупционер менен. Жалгыз адамдын колунан эмне келет, аны элдин баары билет. Жалпы журтум жапырт күрөшсөк, ошондо коррупция ийге келет. Убадага турбагандарга деп баштадым да. Бул депутат деген эмелер сөзүнө турбаган эл болот. Айткан сөзүнүн баарысы оозунан чыккан жел болот. Ишенип алып элим буларга көк бөрүгө бөөдө жем болот. Дегеле депутаттарың качан бир элге бел болот. Бул депутат деген немелер кайрымы жок элге калк болот. Берге убаданын баарысы карандай эле калп болот. Элди алдаш буларга эзелтен калган салт болот. Депутаттардын жаман адаты элди алдына берген ант болот. Мен Дүйшөев Кубаныч Эсенканович Бишкек шаарынан келдим.
Ушуну менен эл үнү соңуна чыкты. Бизге чалыңыздар, байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63 жана 0550 50 69 55. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Өткөн аптада парламент акыйкатчылыкка көрсөтүлгөн 8 талапкердин бирин да шайлабай койду. Мындан улам бул кызматка кайрадан жаңы сынак жарыяланды. Фракция лидерлеринин кайым айтышуусун жараткан акыйкатчыны шайлоо жараяны кандай кызыкчылыктарга байланды? 10 жылдан ашуун тарыхы бар көз карандысыз делген акыйкатчы институтуна кандай жетекчи керек? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскел Демонбеков жана Республика Тажурт фракциясынын депутаты Кенжебек Бокоев катышты. Азыр берүүнүн радио версиясын чогуугала аны кесиптешим Айзада Касмалиева алып барды.
Талкуубуздун башында өткөн аптадагы акыйкатчыны шайлоо процессинин жүрүшү, анын жыйынтыгы туурасындагы парламенттин өзүндө айтылган кыскача айрым пикирлерди угуп алып анан баштасак.
Биз мындай болуп атабыз да,
Кыргызстанда омбудсменге кандидатура албай калгандай болуп атабыз да. Бүгүн последний күнү бирөөнү шайлабасак болбой калат болуп атабыз. Андай болбойт. Депутаттар чечет. Депутаттар чечет. Кыргызстанда омбудсменге татыктуу адамдар көп.
Менимче мына 2 жылдан бери издеп атабыз. Акыркы жарым жылда 2 жолу конкурс жарыяладык. Келе турган адамдар келип бүттү. Менимче бүгүн акыркы чечимди кабыл алабыз.
Сиз көптү көргөнсүз мындай жагдайдын. Анан бүгүн кандай болушу мүмкүн? Азыр шайланабы? Бүгүн шайлайсыздарбы акыйкатчыны?
Мен башкасын билем, биздин фракция акыйкатчы шайлансын деп добуш берем.
Жыйынтыгын көрдүңөр, 55 депутат каршы добуш берди. Демек башка талапкерлерди тандайлы деген ниет турат.
Деги эле парламенттеги саны көп фракция абдан, анан ошол фракциянын талапкери өтпөй, оппозициянын талапкеринин алдыга чыгышы. Таң калыштырбы?
Таң калыша турган эчтеке жок. Өтө турган, кимиси өтө турган дагы азырынча белгисиз. Антеси турлар бүттү. Биз ойлоп атабыз, жаңы талапкерлер чыгып, ошолордон тандайбыз деген ой турат.
Абдрахматованын талапкерлиги үчүн макул 46 добуш, каршы 69 добуш берилди. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы омбудсмени шайланган жок.
Акыйкатчы шайланса, 6 айдан кийин отчетун алмаксыңар. Татыктуу иштебесе ал өз деле кетип калмак. Туура эмес иш болду.
Экинчи турга өтпөгөндөн кийин СДПлар сүйлөшүп, анда эч ким өтпөсүн деп ошондой чечимге келишти. Ушунчалык мен өкүнүчтүмүн. Себеби деген азыр адам жөнүндө, адам укуктарын жөнүндө эч ким ойлогон жок. Өз кызыкчылыктарын биринчи орунга коюшту.
Рыскелдин мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, мына парламентте акыйкатчынын шайланбай калышына нааразы болгондор сиздердин фракцияны күнөөлөп, өз талапкериңер өтпөй калган соң атайлап эле үчүнчү турга өткөн башка талапкерди кулатуу аракетин көрдүңөр деп жатат да, өзүңүз уктуңуз. Чын эле акыйкатчыны тандоодо парламент адам укуктары маселесине маани бергендин ордуна бир партиялык эрегиш же болбосо бир Чолпон Жакупов айтканда жеке кызыкчылыктарга орун берип койгон жокпу көбүрөөк?
Жок, мен мындай пикирге таптакыр кошула албайм. Анткени биздин фракцияда талапкерлерди тандоодо эки талапкерге добуш берилген. Биринчиси биздин фракциядан сунушталган Гүлнара Жамгырчеева 22, ал эми ата мекен фракциясынан тандалган талапкерге, алар сунуш кылган талапкерге 9 добуш алышкан. Мындайча айтканда бизде фракциялык кызыкчылык болгон жок. Бизде биринчи кызыкчылык бул ошол акыйкатчы институтунун баркын көтөрүү боюнча кандайдыр бир талапкерге мажбурлоо, таңуулуу болгон жок бизде. Биз чыныгы Кыргызстан социал-демократтар партиясында чыныгы демократиялык негизде тандоо болгон. Кандай гана тандоо болбосун, Алланын каалоосун ачып чыга албайт. Бул жерде кийинки шайлоодо деле биздин Жамгырчиева биринчи турдан өтпөй калбады. Бул деген эмнени билдирет? Биз эгер каалаган болсок, эгер биздин фракциянын талапкери утуп кете турган болсо, анда оюн таптакыр башкача болмок. Деги эле акыйкатчынын шайлоодо шайлоонун өзү акыйкат болуш керек. Ал адам укугун коргой турган негизги башкы укук коргоочу отургандан анын укугу басмырламаш керек. Мен ойлойм, бул жерде кандайдыр бир кызыкчылыктар болду дегенге мен таптакыр коштуп алам.
Ошол учурда сиз акыйкатчы институтунун баркын көтөрүү максатын көздөдүк деп жатпайсыздарбы? Мисалы, сиздер ошол көрсөткөн талапкерлерди кайсы критерийлер менен карадыңыздар?
Албетте, бул жерде эч кандай таңуулуу болуп жатпайт. Бизге мен өзүм жеке пикиримди билдирип турган болсом, мага ошол коюлган 8 талапкердин бириси дагы мындай татыктуу бир кандайдыр мени өзүнө тартыла тургандай болгон жок да. Бул жолку талапкерлердин баардыгы ошол шайлоонун биринчи турда көрө бири дагы 30 добуш ала алган жок.
Сиз баарына каршы добуш бердиңизби?
Жок, мен албетте добуш бердим, бирок ал менин ичинде. Бирок негизи мен билгем, бул талапкерлердин шайлоого чейин билгем 8 тең өтпөсүн. Анткени алардын деңгээли же болбосо алардын имиджи чынын айтканда ушул такка талапкерлердин баардыгы татыксыз алак болчу да.
Межек мырза, сиздердин лидер катуу нааразы болуп, парламентте сиздердин фракцияга же вице спикерлик же болбосо бир комитетти жетектөө вазифасы берилбегендигине жаны ачып, эми акыйкатчыга келгенде дагы КСДП буттосууга барганын айтып абдан нааразы болду. Мындан улам сиздердин фракция көз карандысыз акыйкатчыны шайлоодон мурда көбүрөөк фракциянын бедели, таасири үчүн күйүпышканын көрсөтүп болгон жокпу?
Бул жерде мен ойлойм, маселе андай болгон жок. Мына азыр эле интервьюдан көрүп атасыздар, булар ачык нак болгонун айтып койду. Анткени бул жерде омбудсменди шайлоо маселеси эме эле омбудсмендин оюнуна айланып кеткени бизди өкүндүрдү да. Анткени парламенттин биздин тарыхыбызда парламентте болгон шайлоолордо мындай биринчи жолу болду. Үчүнчү турга чейин 8 кандидаттын ичинен жеңип чыгып, жалгыз калганда өтпөй калат деген бул эмнени айтат? Бул ал жерде конкретно эле бир жеке КСДП партиянын ичинде жеке кызыкчылык эмес, мен ойлойм бул жерде партиялык кызыкчылыктар болуп кетти. Же болсо мындайча айтканда биз айтып жүргөн саясий коррупция орун алып кетти да. Буну мына азыр интервьюда нак эле айтып кетишти.
Бирок сиз таң калыштуу болду деп атпайсызбы? Мыйзам боюнча парламенттин жарымынан эгерде көбүрөөк добуш ала албасаң да шайланбай калат да, бул кадырасы эле көрүнүш болгон жокпу?
Үчүнчү турга чыкканда азыр Өнөрбек Чиркешевдин эле интервьюсун укпадыңарбы? Ал чыгып туруп ошол жерде ачык эле мынакей коалициянын өкүлдөрү чыкпай калды, бирок омбудсменди оппозиция көрсөткөн өкүл чыкса деле бул негизи мындай табигатында туура эле болмоо, колдоп коюуга чакырып кетем дегенден кийин силер байкадыңар, мына Чопон Идинин айтып кетти. Ошол жерден КСДП как чалкасынан кетип туруп, берки кошумча фракцияларын баягы клондоп айтып келе атабыз, кошулорду өзүнө тартып туруп 69 деп эсептеп көргүлөчү. Үч фракциянын добушун кошсоңор эле 69 чыгат.
Канчалык СДПК жашыруун добуш бердик дегени менен көрүнүп калды деген айыпты сиз кандай кабыл алып жатасыз эгиле?
Жок, андай эмес. Эгер бизде кандайдыр бир кызыкчылыктар боло турган болсо, биз биринчи бир эле талапкерди алып чыкмакпыз. Эгерде бизде ошол башкы акыйкатчыны биздин талапкер гана алыш керек деп турган болсок, биз ошол коалициялык көпчүлүк менен сүйлөшөп эле бир эле талапкерди коалициялык көпчүлүк алып чыкмакпыз да. Бизде айтып атпайбы, мандай болгон жок.
Аны сүйлөшүү жолу менен өткөрүп жибербеп белеңер жагандай?
Жок, жок, мына карасаңыздар, биринчи турда бизде Кыргызстан социал демократтар фракциясынын 31 добуш, 17 Жамгырчы, 14 Турсунбек Акынга берилди да. Бирде кайсыл бир калган 7 талапкер башка деп башка талапкерге жооп берет, добуш берип атпайбы? Бул жерден таптакыр туура эмес маалымат кетип атат да, ошол тиги көрө албастык, ичтарлык ойноп кетти дегенчи. Таптакыр андай болгон жок. Мына эми өзүңүздөр көрүп, биринчи турда парламенттеги 120 депутаттын 4/1 бирин эч ким алган жок. 30% эч ким алган жок, 28% гана алышты.
Азыр эле видео материалдан көргөндөй, эч нерсе боло электе эле акыйкатчыны шайлоо комиссиясынын төрагасы депутат Кожобек Рыспаев Кыргызстанда акыйкатчы боло тургандай баягы киши калбай калган жок, сөзсүз эле бүгүн шайлайлы деп шашпайлы дегендей бир ишарат кылып өткөзүдү да. Анан эмнеге ал минтип эскертип өттү? Эч кандай жыйынтык чыга электе эле ошол акыйкатчы боло турган толтура деген көз караштын артындагы кызыкчылык кайсы бир деңгээлде мындай белгилүү болуп калган жокпу?
Жок, бул жерде Кожобек Рыспаев ал сөздү биринчи экинчи турдун ортосунда
айткан. Жыйынтык чыга элек болчу.
Жыйынтык чыга элек болчу. Анткени мына экинчи турдан кийин 55 депутат эки талапкерге каршы болушту. Демек парламенттин көпчүлүгү эки талапкерге тең каршы болгон. Анан качан гана ата мекен фракциянын талапкери жыдып калгандан кийин ал мындай саясий оюн кылып жиберди. Саясий оюн Өмүрбек Чиркешев ошо айланып жиберди. Мен укканыма караганда ошо кандайдыр бир мындай жанагы биздин талапкер колап калгандан алар эми силердин баардыгыңарды депутаттарды чакырам, республика ата журт партиясынын талапкерин колдоп койгула деп чакырык кылып трибунага чыкпады. Мына ошонусу сайыл туура эмес болуп калды.
Кенжек мырза, Өмүрбек Бубанов айла кеткенде ошол трибунадан КСДП лидери Чыныбай Турсунбековго түз кайрылып, оптимизациялоо маселесинде республика ата журт Турсунбековдун өтүнүчү менен КСДПны колдоп бергенин эске салып, анан акыйкатчыны шайлоодо КСДПдан дагы ошондой бир колдоо күткөнүн жашыра алган жок. Анан сиздердин лидер өз ара эрегиштин айынан ушундай жыйынтык болгонун белгилеп өттү да. Анан сиз мисалы чечмелеп бере аласызбы? Кандай эрегишүү?
Эрегиши бул так эле, бул жерден мындай божомол кылуу кереги жок. Ошол эле Өмүрбек Токтогулович менен экинчи тур бүткөндөн кийин биз ошол эле Чыныбай Акуновичке, Турсунбековго бардык. Эми эң көп мындайча айтканда бийликтин партиясысылер, мына бир кандидат калды, Атыр Абдрахматова. Аны биз көрсөткөндөн эмес, бул өзү чыныгы ушул жумушка же болбосо омбудсмен акыйкатчыга мындай достойный талапкер деп туруп, биз бардык колдоо көрсөтүп койгула деп бир кандидат 8 калгандан кийин. Бирок ал жерден так эле жооп болду. Өмүрбек Чиркешев мондай саясий заявление жасап койгондон кийин биз колдой албайбыз да, эрегишип. Бул жанагы саясий оюн деген Өмүрбек Токтогулчунун таарынган себеби ошол.
Бирок Өмүрбек Бабанов ошол трибунадан эле Өмүрбек Текебаевга ыраазычылыгын билдирбедиби?
Анда
сиздер кандай жолтоо болуп койду ата мекен фракциясы деп эсептеп атасыңарбы, же болбосо алардан колдоосуна ээ болдуңарбы?
СДПКнын айткан себеби ошол болду да. Мына азыр эми мына ата мекендин лидери чыгып туруп ушундай кылып туруп заявление кылбаса, биз мүмкүн силерди колдоп бермекпиз да. Бул жанагы мен айтып аткан саясий мындай кандидатты карап, чыныгы шайлоодо карабай эле саясий оюн кылып берди үчүнчү турда деген божомол эмес. Бул так эле ошондой болду.
Ата мекен фракциясынын билдирүүсү эмнеге мынчалык катуу тийди
СДПК. Ал эми катуу таанып калды, коалициялык көпчүлүккө катуу таанып калды. Мен алар Атамекен фракциясы чынын айтканда башка фракциялар бирден талапкер сунуштаса, алар үч талапкер сунуштаган. Ошол эле Атамекен фракциясы сунуштаган талапкер Турсунбек Акын бизден дагы колдоо тапкан болчу. Анан качан гана ал ойлонсо керек, ошол экинчи турда коалициялык көпчүлүк ушу бир талапкерге таң кулайсыз дагы ошону сүрүп кетесиз депчи. Бирок ага башка фракциялар каршы болушту. Мына Өлүгү фракциясынын Самат Тотберб өзүн өзү баш тартып алып салды. Кыргызстандын фракциясы, Бир болдун фракциясы, башка фракциянын баардыгы аз добуш алып өтпөй албады. Анан алардын баардыгы да ушундай эми өздөрүн талапкер өтпөгөндөн кийин алар башка талапкер өткөргөнгө албетте андай барууга мүмкүн эмес болчу да, анан албетте ошо каршы добуш беришти.
Эмнеге бирок Кыргызстанда адам укуктарын жаатындагы адам укуктарын коргогон бир адамды шайланып атат да, бул ар бир фракция өзүнүн иштеген кандай болот? Туура,
бул жерде мен Кожоевди колдоп кетем да, анткени ал айтпады, ушул менен эле шайлоо токтоп калбайт, эртеңдери бир айдан кийин шайлоо болот, татыктуулар келсин. Анткени ал жерде биринчи тур көргөзгөндө эле баардыгы эле билинип калган болчу. Бул бүгүнкү шайлоочу акыйкатчы шайланбашы биринчи турда эле билинген, анткени бир дагы талапкер 40 же болбосо 30 тал алган жок. 28, 25, 18, 17, 9 ушундай болуп калды да. Демек ал жерде күчтүү талапкер жок болчу.
Азыркы ошол Атамекендин позициясы, КСДПнын позициясы, ушул көрүнүштөрдүн баардыгы коалициядагы ынтымак жок экендигинин бир көрсөткүчү болду деп айта аласызбы?
Жок, ынтымак жок экендиги жөнүндө айтышкан мурун жок, жок. Эгер бирдик болгондо булар бир эле талапкерди алып чыкмак. Бул жерден негизгисинен бир кандайдыр бир таңуулар фракциялар ортосунда сүйлөшүүлөр болгон жок. Биздин талапкерди колдоп коелу, же болбосо экинчи турга өткөндө бизлер биздикин колдоп койгула.
Сүйлөшүү ант шерттешкен антыбыз бар болчубу деп эдеби? Кимдин талапкери коалициядан өтө турган болсо,
жок, андай болсо бизге айтмак да. Маселе мага эч кимиси бир бул талапкерди, тиги талапкерди колдоп кой деп таңуулаган жок. Ошондой эле менин кошунам бирөөгө дагы таңуулап буну колдоп кой, буну түртүп коелу, тигиндей мындай деген кандайдыр бир үгүт иштери жүргөн жок. Бул жерде акыйкатчыны шайлоо, акыйкат, адилет өттү. Ошол жерден бир дагы талапкердин укугу бузулган жок. Анан бул жерден бир жумурткадан кыр чыгарыштын өзү туура эмес.
Эч кандай сүйлөшүүлөр болгон жок деген.
Эми сүйлөшүүлөр болгонун мен ойлойм, ошол передачаны көрүп, ал да интервьюларды көргөндө биздин ошол шайлоодо катышкан депутаттардын интервьюсун угуп отуруп эле. Мына азыр аягында үчүнчү турда бир кандидат калганда Атамекенин лидери чыгып айтты. Мынакей шайлоо деген тыянагына келип калды. Оппозицияны деле азыр колдоп койсок болот мына кандидаты деп туруп. Ошол моментте калган 2-3 фракция бул жерден сүйлөшүүгө келип туруп, атайын бул неме шайлоодо жокко чыгарабыз деп. Анын фактысы кайсы? Председатель комиссиянын азыр сөзүн өзүңүз цитировать этип атпайсызбы? Мындан башка түгөнүп калып турбайбы? Шайлай беребиз да бир айдан бери деп. Бул эмнени айтып атат? Бул баардыгын призывать этип мынакей биз сүйлөшүп алдык, азыр өткүзбөш керек дегенге. Анткени алардын лидери айтып отурат, полный каршы беребиз депчи. Бул эмнени? Бул кандидатка добуш бербей эле саясий чечим менен шайлоодо өткөзүп аткандык. Мен жана башында айтып кетпедимби? Саясий коррупция булчу.
Сиз деле ошондой элеспизби?
Жок, экинчи турдун жыйынтыгын карап көрөлү. Экинчи турда ошол эки талапкерге, экинчи турга чыккан Атамекен менен Республикада жуттун талапкерлеринен тиги 55 добуш көпчүлүк болуп кетти. 55 добуш менен каршы пикир болгондон кийин үчүнчү турду өткөрүштүн кажеттери жок болчу. Анткени ал баары бир өтпөй турган нерсе болчу да, анан болбой эле үчүнчү турга салып жиберишти. Баягы көп каршы добуш менен Республикада журт колдогон Атыр Абдрахматовду коюп жиберишти. Бирок ал белгилүү болчу, өтмөк эмес. Анткени бул жерден баягы принцип деп коет да, ошол ойноп туруп алды. Анткени
бирок Атамекен эгерде билдирүү жасабай койсо, кайсы бир деңгээлде балким КСДП фракциясы колдоп калат беле? Азыркы үчүн
карасаңыз 55 добуш алды, кийин 69га түшүп кетти да, тиги 34 добуш алган эмес, кийин 11 добуш кошулду да 46 добуш алды. Баары бир деле 50%га жеткен жок. Демек бул талапкер ошол 120 депутаттын ошол шайлоого чыккан депутаттарды өзүнө тарта алган жок, же болбосо тандоого мүмкүнчүлүк бере алган жок.
Кенжебек мырза, мыйзам боюнча акыйкатчы институту көз карандысыз мекеме, бирок анын көз карандысыздыгы, андагы иштин сапаты аны башкарган ошол адамдын жеке сапаттарынан көз каранды экендигин көпчүлүк талдоочулар айтып келишет, белгилешет. Мисалы, азыр фракциялар сунуштаган талапкерлер ошол фракция лидери менен сүйлөшүп, кайсы бир деңгээлде байланыштары бар да, анан баары бир бул жерде жаңы омбудсмен, акыйкатчы ошол фракциянын деле кол баласы болуп калышы мүмкүн деген көз караштар бар да, сиз кошуласызбы?
Эми бул жерде мыйзам боюнча негизи азыр сөз болуп кетпедиби, атамекен 3-тү көрсөтүп койгон депчи. Мыйзамда так жазылган. 3-кө чейин көрсөтүлөт депчи. Ар бир фракция бир эле эмес, 3-кө чейин көрсөтүлөт. Бирок фракциялар баягы ичинен берилген документтердин ичинен бирөөнүн көпчүлүгү бир-бирден көрсөттү. Баягы ушул кандидатты биз тандайбыз, ушуну баягы жылдырабыз депчи. Эмне үчүн? Мисалы биздин фракция көрсөткөндө чыныгы эртең омбудсмен кызматын ошол акыйкатчыны бизди алдыга жылдырып, мына буга чейин канча деген интригалар болуп келген, ушул эле акыйкатчынын тегерегинде ошол жерге таза жаш ушул жумушту алып кете ала турган тажрыйбасы бар, юридикалык билими бар дегендей кандидатты биз жылдырганга аракет кылдык да, ушуну оңдоп кетсин деп. Мен ойлойм, бул жерден биз колдосок эң бир жакшы эле акыйкатчыны тандамакпыз, бирок
ар дайым сиздерге карыздар болмок да кийин э фракцияга.
Жок, эми бул жерде мен ойлойм, ар бир партияга укук берилгенден кийин аларды коомдук уюмдар көрсөтүп атат. Бизге бир гана укук берилген, бирөөдү тандоп 3 адамга чейин жылдырганга укук берилген да.
Рыскелди мырза, буга чейин акыйкатчы Бакыт Абанбаев парламент менен тирешип жатып кызматтан кеткен. Сиз билесиз, парламентте аны саясий билдирүүлөрдү жасап жатат деп тагысындашкан. Мындан улам жарандык коом өкүлдөрү бүгүнкү күндө акыйкатчы деген бир тиши жок, тили жок, сөз айта албаган, көзү көрбөгөн институтка айланып кетүү коркунучунда турат деп айтып келе жатышат да. Сиздердин фракция тарабынан мисалы Жамгырчиеванын сунушталышы кайсы бир деңгээлде ушул максаттарды көздөбөйбү? Анткени бул талапкердин адам укугу жаатында мисалы тажрыйбасы канчалык бар деген туулат да.
Туура, эгер сиз айткандай сөздүн негизи бар болсо анда биз Жамгырчиеваны өткөзүп жибермекпиз. Жамгырчиева тилекке каршы фракцияда 22 добуш алса, парламент курганда 17 эле добуш алып калды. Демек бул таңылуу болбогон. Деги эле акыйкатчы акыйкатчынын баркы кетип калды. Биздеги акыркы 2 акыйкатчы ушул институттун баркын кетиришти. Бул чындык. Муну болуп өткөн биринчи акыйкатчы болгон шайлоо бул акыйкатчысынын кадимкидей кайта калууна келип жаткандан кабар берет. Эмне үчүн бул жерге күчтүү талапкер ат салышкан жок? Алар ойлошкон. Алдын ала эле чыгайы. Ал жака талапкер болуп ат салышкан деп эмне? Баары бир деле коалициялык көпчүлүк өткөрөт деп чочуп турушкан. Качан гана бул шайлоодо 8 талапкердин бири да тандалып алгандан кийин азыркы шайлоо эми мындан дагы жакшы өтөт, мындан дагы калыс өтөт. Демек бул күчтүү талапкердин тандалышына шарт түз берип койду биринчи шайлоо.
Арасында ар кандай баягы кызматта жүргөн, мисалы мугалим болуп иштеген дагы баягы талапкерлер бар деп айтып кетпедикпи? Чындап эле ошол критерийлерди киргизиш керек беле деген дагы суроо жаралат да. Анткени жарандык коом өкүлдөрү буга чейин айтып келишкен, ар бир талапкер үчүн бир мындай катуу талап критерий болуш керек деп. Бирок парламент кайсы бир деңгээлде кызыктар эмес мындай критерий киргизгенге депчи. Сиз макул болушуңузду күтөп
кирип эми критерий киргизсе болот, бирок ошол эле жарандык коомдор кээде айтат бул чектөө болуп калат депчи. Ошон үчүн анын мыйзам долбоорун киргизе турган болсо ал маселени караса болот. Анан кийин бирок эми кечеге биздин чыккан кандидаттардын арасында көп суроолор биздин полковниктерге болбодубу? Анан кийин кээде мындай суроо туулат да. Негизи адамдын укугун ким бузат? Ошол акыйкатчы кимден коргош керек адамдын укугун? Бул албетте биринчи орунда бул укук коргоо органдарынан. Алар камап коет адамдын укугун бузуп, соттор болсо соттоп салат, прокуратура дагы иш козгойт деп туруп ошол органдардан. Мындайча айтканда бийликтен, бийлик тараптан адамдын жөнөкөй жарандарынын укугу бузулат. Ошондуктан алардын укугун коргош керек ошол бийлик, анын ичинде укук коргоо органдарын. Анан бизде эми укук коргоо органдарынын өкүлдөрү акыйкатчы болом деп атса, бул да эми нонсенс да эми.
Өмүрбек Текебаев айтып кетпедиби? Жарым жылдан бери сынак жарыялап келатабыз, келчү кишилердин баары келип бүттү, бул жолу шайлашыбыз керек болчу деп. Анан кайрадан жаңы сынак жарыяланып, мына бүгүнкү 16-сы бүгүн акыркы документтерин тапшырып бүтөт кишилер бүтүшмөк. Кимдер келип атат?
Азыр эле уктум, ушул бул жака чыгып жатканда ушул кайсы талапкерлер катталып жатыр десем, ошо Кайрат Осмоналиев деген жана юридика илимдеринин доктору, Дипакайдан проректорду, Чолпонкул Арабаев деген генералды айтышты. Дагы бир топ мына азыр эле мен бул жака чыгып жатканда ошол омбудсмендеги акыйкатчы институтунун пресс катчысы дагы коюп атыптыр, мурун жогорку сотто иштеген. Мендеги маалыматтар боюнча бир азыркы, бирок мен ойлоп атам, азыркы талапкерлердин баардыгы татыктуу талапкерлер болот. Булардын арасынан бириси шайланат деген толук менде ишеним бар. Анткени биринчи шайлоо көргөзүп койду. Азыр баардыгы эмне үчүн алып барышат? Шайлоодор калыс акыйкат өтөт экен, демек барып ат салсак болот экен. Кайсы бир коалициялык көпчүлүк буну өздөрүнүн талапкерин түртүп салат деген оюндар жок экен.
Бирок бул биринчи шайлоо эмес да, буга чейин акыйкатчыны парламент шайлап эле келе атпайбы?
Ал мурунку шайлоо менен мурунку жана Бакыт Аманбаев болгон шайлоо ал 5-чи чакырылтыгын ал таптакыр башканы уктут экен. Ал кездеги парламенттеги күчтөр таптакыр башкача болчу.
Азыркы парламент айырмаланат дейсизби?
Азыркыда андай бир күчтөр болгон жок же таң улагандар болгон жок. Акыйкатчынын негизги акыйкат шайлаш деген принциппен турабыз. Анткени бул институттун баркы деп кетип калды. Анчалык деле бир талапкерлер ат салышып бир деги эле бул акыйкатчыга мен ойлойм да деги эле бир Дооронбек Садыркбаев окшогон бир адамдар келсе мына ошол институттун баркын көтөрмөк, адамдын укугундагы жакшы укуктарды коргоо алып бармак да.
Акыйкатчы деген
мен бир кошумча айта кетем азада. Мен ойлойм да критический ой десе болот, оппозиционный. Бул жерде мынакей ошол эле Бактыманбаев азыр деле мына кечээ бизде биз көрсөткөн Атыр Абдурахматов 3-чү турга чыгып өтпөй калды. Мен ойлойм, качан өтөт бизде акыйкатчынын шайлоосу? Качан бийлик же болсо СДПК партиясы көрсөткөн кандидат өтсө 3-чү турга, ошондо шайлоо акыйкат өтөт. Башка өкүлдөр чыкса, ал дагы эле ушундай болуп туура эмес болуп мындай вальт этип кете берет дегендейчи.
Бирок азыр эле айтып кетпедиби, ошол эле КСДП фракциясы Жамгырчиевага кандай добуш бергенинчи, ошону мисал кылып көрсөтүп атпайбы бул шайлоо канчалык мындай ачык болгонунчу?
Мен ойлойм, ал кишини булар айла жоктон эле көрсөттү го депчи. Анткени ал мурунку депутат эле да ордун бошотуп акыйкатчыга орун басар болуп кетти эле. Эми ал биртке анын позициясы биртке башкачараак болчу да. Анан СДПК айла жоктон баягы көңүлүн
эмне үчүн ал киши баалуу болду? Көңүлүн
жоштуп койду го дейм, же болбосо бизге 38 каршы бергендей эле 38 колдоп койсо ал киши албетте 2-чү турга чыкмак да.
Эмне зарылчылык бар эле да ал кишинин көңүлүн алып аяп?
Тиги ал партиянын ички маселеси мен ойлойм.
Кенжек, сен өзүң сөзүңө өзүң каршы чыгып атпайсың. СДПК фракциясы тандаган талапкер гана акыйкатчы болот деп. Мынакей биз тандаган талапкер акыйкатчы болгон жок да. Демек шайлоонун акыйкат бергенин сен өзүң моюнтуп
атпайсың. Ошол СДПК көрсөткөн талапкер же болбосо алар каалаган өтпөгөн үчүн аягында тиги башка жерден сунушталган кандидат өтпөй 3-чү турдан жалгыз чыгып өтпөй алган эми бул 1-чү жолу болуп атат албетте бизде. Аны да биздин тарыхыбызда көрдүк албетте.
Акыйкатчы бул жөнөкөй жарандар менен мамлекеттин ортосундагы байланышты камсыздаган механизм. Анан ал мамлекеттик органдардын үстүнөн көз карандысыз көзөмөл жүргүзүш керек да. Ага бекиринен президент же болбосо премьер министр менен түз жолугушуу укугу берилген эмес. Анан азыр республикада журт фракциясы эми кимди көргөзгөн атат?
Эми биз азыр биринчи мурункудагыдай эле азыр бизге баягы мен акыйкатчыга кандидат болом дегендер документтерин тапшырышып атат. Документтерди тапшыруу бүткөндөн кийин фракциядан карап туруп кимди жылдырабыз, 3 кандидатка чейин укук берилген фракцияда.
Атыр Абдрахматовго кызыктыңыздар да мисалы жанагындай 3 тил билет, укук талаасында жакшы өзүн көрсөткөн адам, жарандык коомдун өкүлү деп дагы бир ошондой мындай критерийге баш ийген талапкерлериңиз барбы?
Албетте, акыйкатчыга мындай өзүнүн критерийлери менен татыктуу болгон кандидатты алып чыгабыз да. Просто менде азыр маалымат жок экен, канча адам бизге документ түштү депчи. А так фракциядан карап туруп албетте чыгарабыз. Эми кечээкиден кийин ишенич жок.
Бирок парламентте тандоо
биздин бийлик турганда биздин кандидатты өткөзөрүнчү. Бирок дагы деле өзүбүздүн укуктан пайдаланабыз.
Негизи менин жеке пикиримде акыйкатчы бул оппозициядан болгону дурус. Анткени бийликке жанагы оппозиция менен бийликтин ортосунда тирешүүгө кандайдыр бир сөздөн айтып акырат келтирип же болбосо ошол оппозицияга бийлик үстөмдүк кылып жатат. Негизи оппозициядан, бирок ал күчтүү талапкер болуш керек. Ошол оппозициядан колдонгон талапкер позициялык немени дагы көпчүлүк коалициядагы өзүнө тандалаш керек. Деги эле бул жерде талаш пикир болбош керек, күчтүүлөр гана жеңиш керек да. Анан
күчтүүлөр кантип жеңет? Мисалы буга чейин маалыматтар айтылып келди, ошол талапкерлер ар бир депутат менен керек болсо сүйлөшүп, фракциялар лидерлери менен сүйлөшүп, ушундай бир процесстер жүрдү да.
Оппозициялык партиялар өздөрү эки талапкер чыгарып атпайбы? Бир талапкерге токтолуш алган жок да. Ошол эле бир бол фракциясы бүгүн оппозициялык фракцияда, республикада жүрдү оппозициялык фракция. Булар бир талапкерге токтолган жок, көпчүлүк коалициядагы бир талапкер жок. Мына ушул жерден чоң кемчилик кеткен
да. Эми биз ачык айтпадык беле, өнөрбек Тутолчу биздин лидерди ал жерден ачык айткан, жанагы оппозицияга тиешелүү должностьтордун баардыгын силер бир болго бергенде биз ошол жерден ачык эле айтканбыз. Коалиция плюс бир болду. Так что бул жерден эки фракцияны баягы
силер эми баягы комитеттер
болгондар, эми силер өзгөрүп бюджетти алып келгенде 3 окуудан деп туруп
силер өзгөрүп атпадыңар, биз баардык нерселерден баш тартабыз деп. Анан комитет менен вице спикерди тыңдай аласыңар, силер баардык нерседен баш тартпадыңарбы? Кызматтарда кызмат,
кечиресиздер, ошол парламенттеги ошол мамиле, ошол абал адам укуктарына карата болгон көз караш мамилени көрсөтүп койгон жокпу парламенттин, бийликтин мамилесин ушул маселеге?
Жок, андай болгон жок деп ойлойм. Бул жерде ал таптакыр башка нуктага
Мен ошондой болду депчи. Бул кечеги омбудсмен акыйкатчыны адам укугун коргоочу талапкерлерди шайлоо болгондо парламентте. Бул парламенттин бүгүнкү күндөгү бийликтин ошол мындай маселеге болгон позициясын көрсөттү.
Убакыт чектелип калды. Рахмат сиздерге. Биз бүгүн Кыргызстандагы акыйкатчыны шайлоо деги эле адам укуктар маселесине карата парламенттин бийликтин мамилеси туурасында сөз кылдык. Биздин талкууга бүгүн Жогорку Кеңештин Социал демократтар фракциясынан депутат Рыскелди Момунбеков жана Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев катышты. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык Плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Сиз Азаттыктын ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн ортоктош болдуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Алдыдагы күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Аман болуңуз.